SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiแต่ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวีซ่าทำงานแบบใหม่ของออสเตรเลียที่มาแทนวีซ่า457ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเราจะคุยกับคุณจอนเผ่าเพ็งผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ค่ะคุณนราชัยเจริญสุขทีมงาน SBS ไทยประจำซิดนีย์มีรายงานค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมอีกครั้งนราชัยผู้สื่อข่าวภาคพิเศษ SBS ไทยประจำซิดนีย์คุณผู้ฟังครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวีซ่า457นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วทำให้ความฝันของเด็กไทยหลายๆคนที่จะอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียระยะยาวนั้นหายไปนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังดีครับก็ยังมีวีซ่าอีก1ตัวที่สามารถที่จะแอพพลายเพื่อที่จะอาศัยอยู่ต่อได้ตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับคุณจอนเผ่าเพ็งจากJmigration Team นะครับซึ่งจะมาอธิบายแล้วก็บอกคุณสมบัติของผู้ที่จะต้องถือวีซ่าในตัวนี้สวัสดีครับคุณจอนครับ
ครับสวัสดีครับทุกคนครับวีซ่าซับคลาส457นี่ก็คือโดนยกเลิกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มันก็จะเป็นวีซ่าซับคลาส482แทนซึ่งมีการเริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่18มาร์ชปีนี้เป็นต้นมานะครับคุณสมบัติหลักๆของคนสมัครก็คือนะครับต้องมี working experience ซึ่งมันจะแตกต่างจาก457เหมือนสมัยก่อนเนี่ย457สมัยก่อนเนี่ยคุณสมบัติหรือว่าประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเขาไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2ปีขอให้มีประสบการณ์เถอะอะไรมาเนี่ยมันก็จะได้แต่ตอนเนี้ย482ไม่ได้แล้วนะครับคือต้องมีประสบการณ์2ปีเท่านั้นถึงจะสามารถสมัครได้ในกฎหมายเนี่ยประสบการณ์2ปีไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็น full time หรือ part time แต่ว่ามันก็จะมี policy ที่แบบว่าพวก case officer เขาใช้อ้างอิงเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็น full time นะครับ full time 2ปีแล้วทีเนี้ยนอกจากนั้นแล้วคือเราก็ต้องเรียนในสาขาที่มันตรงกับสาขาอาชีพที่ทางรัฐบาลต้องการด้วยซึ่งวีซ่าซับคลาส482เนี่ยสาขาอาชีพจะแบ่งออกเป็น short term list กับ long term list short term list ก็อย่างเช่นพวกคุกพวก restaurant manager พวก massage therapist แล้วก็อีกหลายๆอย่างพวก baker พวก hairdresser อะไรประมาณเนี่ยอยู่ใน short term list ซึ่งไม่สามารถขอ PR ได้นะครับคือขอวีซ่าทำงานได้แต่ว่าขอ PR ไม่ได้ถ้าเผื่ออยากได้ PR เนี่ยก็ต้องขอเป็นสาขาอาชีพที่อยู่ในพวก long term list อย่างเช่นพวกเชฟหรือว่าพวก accountant อะไรประมาณเนี่ยก็ว่าไปแบบนั้นจะสามารถขอ PR ได้แต่ด้วยความที่ว่ามันมี short term list กับ long term list ตอนนี้ government ก็มี policy ซึ่งออกมาใหม่ก็เพิ่งออกมาเมื่อวันที่18 March 2018ปีนี้เหมือนกันว่าถ้าเผื่ออยู่มีร้านหรือว่าธุรกิจอยู่ที่เมืองรอบนอกเนี่ยอยู่สามารถสปอนเซอร์พนักงานได้มันก็จะมีสาขาอาชีพที่แยกออกมาอีกคือนอกจากจะมี long term list short term list แล้วสำหรับเมืองที่สำหรับร้านที่อยู่เมืองรอบนอกเนี่ยก็จะมีสาขาอาชีพที่เรียกว่า ROL ก็คือ regional occupation list ก็คือร้านที่อยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถสปอนเซอร์พนักงานได้แล้วก็สามารถขอ PR ได้นะครับดังนั้นคนที่เป็นเชฟเป็น restaurant manager เป็น massage therapist เราก็แนะนำให้ลองหาเจ้าของร้านหรือว่าธุรกิจหรือว่านายจ้างเนี่ยที่อยู่เมืองรอบนอกนะครับแล้วก็ลองแบบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแผนชีวิตนิดนึงอะไรประมาณนี้จากการที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมาโดยตลอดเนี่ยก็ลองไปดูเมืองรอบนอกดูว่ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสาขาอาชีพที่อยู่เมืองรอบนอกเนี่ยตอนนี้สามารถขอ PR ได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อจะขอ PR เนี่ยนอกจากว่าเราต้องมีประสบการณ์แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถในส่วนของภาษาอังกฤษด้วยถ้าเผื่อสาขาอาชีพที่อยู่ใน long term list เนี่ย IELTS พูดอ่านเขียนฟังเป็น general เนี่ยต้องได้5แต่ว่าถ้าเผื่ออยู่ใน short term list เนี่ยถ้าเผื่อเป็นวีซ่าซับคลาสของ482 working visa เนี่ย overall ยังเป็น5อยู่แล้วก็ each band ยังเป็น 4.5 อันนี้คือยังเป็นกฎเก่าเหมือนตอนที่เป็น457เพียงแต่ว่าตอนที่เราจะขอ PR เนี่ยถ้าเผื่อเป็น IELTS เนี่ย each band เราต้องได้6เป็น general นะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อคนไหนโชคดีหน่อยคือถ้าเผื่ออยู่เรียนไม่ว่าจะเรียนที่เมืองไทยเรียนที่ต่างประเทศมาหรือว่าเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยถ้าเผื่ออยู่เรียนแล้วใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสื่อในการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา5ปีเนี่ยอยู่ก็โชคดีโดยที่อยู่ไม่ต้องสอบ IELTS ดังนั้นระยะเวลาในการเรียน5ปีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องนะครับเรียนที่เมืองไทยอาจจะเรียนเป็นเด็กอินเตอร์มา3ปีแล้วมาเรียนต่อที่นี่2ปีก็ได้หรือว่าอาจจะเรียนที่เมืองไทยมาแล้ว5ปีก็แบบนั้นก็ได้เหมือนกันหรือว่ามาเรียนที่นี่5ปีก็ได้เหมือนกันแล้วก็5ปีเนี่ยไม่ต้องต่อเนื่อง5ปีเนี่ยบางตัวเราอาจจะเรียนแล้วไม่จบก็ไม่เป็นไรขอให้ระยะเวลาที่เราเรียนในโรงเรียนและใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยให้ครบ5ปีใช้ได้ทั้ง482แล้วก็186แล้วก็187ตอนที่ขอ PR นะครับก็คุณสมบัติหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นี่คือของคนสมัครส่วนคุณสมบัติของนายจ้างเนี่ยก็ต้องเมคชัวร์ว่าตำแหน่งหรือว่าสาขาอาชีพที่เราต้องการสปอนเซอร์พนักงานเนี่ยอยู่ในสาขาอาชีพที่ทางรัฐบาลต้องการก็อย่างที่เราบอกไปแล้วว่ามันจะมีสาขาอาชีพที่อยู่ใน long term list short term list แล้วก็สำหรับเมืองรอบนอกก็โชคดีหน่อยก็จะมีสาขาอาชีพ ROL ซึ่งเป็น regional occupation list ซึ่งยังสามารถขอ PR ได้แล้วก็ make sure ว่าตอนนี้เขาดูยอดขายเยอะมากนะครับก็ make sure ว่าทางร้านเนี่ยต้องมีกำไรแล้วก็มีศักยภาพที่จะจ้างพนักงานเพื่อเราก็ต้องโชว์ว่าบริษัทเราเนี่ยหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานคนคนนี้จริงอะไรประมาณนี้ครับ
ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับขอบคุณคุณจอนเผ่าเพ็งเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ sbs.com.au